الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، في درس نمط خاتم الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تيتري فوندامنتا ميتنس فتركن الكومنتات للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله او فيها نول فرام تل تيبو الشيخ محمد الوهاب هنوت ات الله سبحانه وتعالى ها سنتنس بروفيت مي ادفاسل مو الشرك او كالت التوحيد وصانا نيوت بفيس فوتي تي سيو فرست فيرس فا ستاتنا سورة المدثر يا ايها المدثر وصا بيفتا الشيخ محمد بن الوهاب هنتو تي سيتنينغا تي فيرسوم ريليفنت تل ميست ريليفنت تل det han vil gerne nævne det som et bevis, og han har fortolket dem. Det var der, hvor vi har nået til. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa rujza fa'hjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fa'sbir. Og så sagde Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, mening af qum fa'anzir, at han advarer, det vil sige profet Muhammad sallam, imod shirk, og kalder til tawhid. Undskyld, der er en ting, jeg springer over. Først vil jeg nævne, hvad Sheikh Abdurrahman Qasim har nævnt omkring den her surah. Hvor han sagde, rahimahullah, at surat al-Mudathir, eller starten af surat al-Mudathir, det er den allerførste vers, profeten han blev sendt med. Og det allerførste, han har hørt, siden han blev sendt med budskabet. Og sådan er det, da profet Muhammad s.a.w. så englen, det vil sige Jibril a.s., i Hira, i den grotte, rar, Hira. Det allerførste, han blev nedsendt over for ham, det var Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Han blev forskrækket, og han vendte tilbage til hans familie, og han sagde, dathiruni, dæk mig. Der har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, ya ayyuhal mudathir. Det vil sige, og ham, som bliver dækket i noget tøj eller stof, og som blev forskrækket, da han så englen, mens han fik åbenbaring, rejste op. Det vil sige, rejste op fra det tøj, du blev dækket med. Rejste op og advar folk imod Guds tortur, hvis de ikke tror på ham. Og der, og igen den her ordre, startede, blev profet Muhammad sallam beordret til at fortælle budskabet videre. Ligesom at profetien startede med Iqra. Almi. Og angående qum fa'anzir, som sagt, Sheikh Muhammad al-Wahhab han sagde, mening af qum fa'anzir, det advarer imod shirk og kalder til tawhid. Omkring det Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, han siger, at ash-shirk er den mægtigste synd, man kan være ulydig overfor Allah subhanahu wa ta'ala med. Og når man har shirk, en af sine gerninger bliver løftet op, det vil sige, at sine gode gerninger, en af dem bliver løftet op og accepteret. Og tawhid, monoteisme, det er den mest obligatoriske forpligtelse. Og den allerførste sindebryderne, de kalder til. Siden den allerførste sindebryd til den aller sidste. Hvor de siger, de sagde alle sammen, Ma lakum min ilahin ghayruh. Der er enen, der er ret til at blive tilbedt ud over ham. Og siden da, profet Muhammad s.a.w., han tog ansvaret seriøst, og han begyndte med at advare mennesker. Hvor han har nævnt generaladvarsler, det vil sige overfor store grupper og samlinger, og specifik advarsler overfor nogle individer, det vil sige. Og han blev undertrykt og dårligt behandlet, og han blev dårligt behandlet, både ham og dem, der følger efter ham på grund af det. Og så siger Sheikh bagefter, Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, og det samme er sket for forfatteren, det vil sige Sheikh Muhammad ibn al-Dahab. Da han har startet med den her da'wa, hvor der er sket næsten det samme, som det, der er sket med profet Muhammad s.a.w. og hans kammerater. Og hvor de tager imod det med tålmod. Og til sidst, det er dem, der fik sejr. Og Allah subhanahu wa ta'ala har vist frem hans din igennem hans durus, igennem hans undervisning og hans da'wah, både ham og hans forfølger, det vil sige Sheikh Muhammad al-Wahhab. Takke være Allah subhanahu wa ta'ala, og må Allah belønne ham det højeste og bedste belønning. Og hvis man siger, hvordan kan det være? Svaret er, profeten har jo sagt, at لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ. Vi vil følge efter sporet af dem, der har været før os, jøder og kristne. Og blandt de ting, der er sket blandt jøder og kristne, hvad er det? Det er at forfalske profeternes budskab. Og profet Muhammad s.a.w., en af hans dua, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, og Allah gør ikke min grav til en statue, der bliver tilbedt. Og så længe profeten har lavet dua over det, så er det en tegn på, at det vil ske, og nogen vil sørge for at gøre det. Og profet Muhammad s.a.w., han sagde også, لن تقوم الساعة حتى يلتحق في آمن من أمتي بالمشركين ويعبد قبائل من أمتي الأوثان. At dommerdagen vil ikke kan oprejse til nogle grupper fra min nation, de vil tilslutte sig til mushrikien, og andre stammer, de vil tilbede statue. Og og profeten Hussalam, som det står i Sahih Bukhari, han har nævnt noget omkring Daws kvinder, eller til Dawsen inda dil khilasa, at en kvinde fra en stam, som hedder Daws, som har stadigvæk rødder til nuværende dag, at deres kvinder, de vil samle sig og gøre nogle ritualer omkring en statue, som blev tilbedt i Jahiliyyah, den skiller sig. Og nogle, jeg har hørt fra en sheikh, Abdullah Saad, han har nævnt, at der har været, fordi den er kendt, hvor har den været statue været hen. Han sagde, at nogen så, at nogle blod omkring stedet. Det vil sige, der er nogen, de tager det ned og slagter. Det må være, at det har noget at gøre med troldmænd eller noget af den stil. Så så at tage frem den hadith, som står i Sahih Muslim, hvor Prophet Muhammad sallam han siger, لَقَدْ يَأْسَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبُ وَلَكَنْ فِي تَحْرِشِ بَيْنَكُمْ, at shaitan han kunne sige, det er håbløst, at han bliver tilbedt i stedet for Allah i den arabiske ø, men han vil sørge for, at der opstår splittelse og had blandt jer. At bruge denne hadith som et bevis over for hele profetens nation, at der vil aldrig være shirk blandt dem, og at shirk vil aldrig opstå blandt dem, altså nogle af dem, og vil aldrig sprede sig, det er totalt forkert. Profeten han taler over for hans sahaba. Og profeten, som har nævnt det, han har også nævnt alt det andet. Så at det, der er sket over for profeten Muhammad, så var sådan, at det kan ske over for nogle ulema efter ham, selvfølgelig det kan. Hvorfor ellers Allah subhanahu wa ta'ala nævner alle de ting i Koran? Det er fordi, det er kendt, at mennesker, de tænker stadigvæk på den samme metode, lige meget, selvom instrumenter kan udvikle sig rundt blandt dem. Men baggrunden er de gode i deres hjerte, og rødder de gode i deres hjerte, og baggrunden er det, og baggrunden og rødder de onde i deres hjerte. Det er det samme blandt alle mennesker, siden er den blevet skabt til dommedag. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han vil ordre os, fa'tabiru, at man lærer fra det, der er sket før. Det, der er sket med Sheikh Muhammad al-Wahhab, det er også sket noget lignende i Indien, med Sheikh Muhammad Ismail al-Shahid. Forfatteren af bogen, som hedder Taqwiyat al-Iman, på engelsk. Altså på arabisk hedder Radd al-Ishraq. Og han har fortolket det. Altså det er en bog, ligesom Kitab al-Tawhid til Sheikh Muhammad al-Wahhab. Og så har han også fortolket den første halvdel af det. Den første halvdel, det handler om Tawhid, den anden halvdel, det handler om Sunnubida. Og så siger Sheikh Muhammad al-Wahhab, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Det vil sige, se på din Gud som den store. Sheikh Muhammad al-Wahhab siger, mening med det, det er at se på ham som den almægtige, ved at fuldføre opretholde monoteisme. Angående det, Sheikh Abdurrahman al-Qasim, han har nævnt noget andet, han sagde, se på ham som den almægtige, og at tilbedelsen til statue, som en genvej til ham, og tilbedelsen til statue, det er ikke noget, der tilpasser hans almægtighed, subhanahu wa ta'ala. Og det, som Sheikh al-Arab og Sheikh al-Qasim har nævnt, begge to, de hænger sammen. Altså selvom de lyder, som om de modsiger med hinanden, men i virkeligheden, det tyder på det samme mening. Og sådan, og hvis man vender tilbage til fortolkningen blandt salaf, lignende er der tit af. Så man skal være forsigtig, at man ikke kigger på det, som om de to holdninger som modsiger hinanden. Sådan er det ikke i de fleste tilfælde. Og Sheikh Abdurrahman Qasim, han siger også, et kommentar over den her sætning, han siger, shirk, udover at den er adlam al-zulm, den mest uretfærdighed, udover det, så er det også en nedgørelse til Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya, at han er den eneste Gud. Og et nedgørelse til Allah subhanahu wa ta'ala uluhiyya, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt, og en dårlig mistanke overfor guden, skaberen af alt. Og hvis man spørger, hvordan ligesom en nedgørelse. Hvis der er et partner, når man siger, at der er et partner, så siger man automatisk, at den pågår, at når man siger, at guden har et partner, så er det som om man siger, at guden han er ikke fuldkommen. Og han har ikke fuldmagt. Og derfor han har brug for en partner til side. Og hvor man har sammenlignet Allah subhanahu wa ta'ala med de menneskelige konger, de har hele tiden brug for en minister til deres side, som deres højre hånd. Ta'ala Allah azza wa jalla anha. Og så siger Sheikh Muhammad al-Wahhab, wa thiyabaka fatahhir. Og Sheikh Muhammad al-Wahhab fortolker det med at rense dine gerninger fra shirk. Når man oversætter versen bogstaveligt, thiyabaka, det er tøj, at rense din tøj. Men mange af vores salaf, de sagde, at tøjet her, det skal ikke, ligesom, det skal ikke forstås bogstaveligt. Nogle, der har fortolket det bogstaveligt, men andre, de siger, at det er noget, der hentyder til gerninger. Og hvordan kan de finde på noget lignende? Sikkert fordi der er nogle digter, der tyder på, at araber, ligesom de har brugt ordet tøj, thawb, på det tøj, vi kender, dem blev også brugt for gerninger. Det er derfor. Det er ikke bare noget, de fyrer bare af. Amen. De nævner også nogle digter fra de arabiske siden deres jahiliya, at de bruger ordene på den måde. Det er derfor, vores store ulema, de har et bredt kendskab til jahiliyas digter. Og de kender den udenad. Og Sheikh Abdul Rahman al-Qasim, han siger i stedet for gerninger, han sagde at rense dig selv fra synder. Og så sagde han kanna an an-nafsi bi-thawb. Kinaya, det er ligesom et ord, som hentyder til noget andet. Som om den symboliserer på noget andet. Hvor tøjet her, den bliver symboliseret til sig selv, nafs. Fordi man bliver selv dækket med tøj. Det er der sammenhæng. Og når man bruger et eller andet, som hentyder til noget andet, der er hele tiden et eller andet sammenhæng. Og så siger Sheikh Abraham Rassan, og det er den her udtalelse, som svarer til al-muhaqqiqina min ahl al-tafsir. Det er den her holdning, som al-muhaqqiqina min ahl al-tafsir har. Hvis man spørger, hvad betyder muhaqqiqin? I hver eneste islamiske viden, der kan være forskellige skoler. Og så i løbet af tiden, der kan hele tiden opstå hvad? At nogle ulema, som hører ikke til en bestemt skole. Men de har et kendskab til begge skoler, og de prøver hele tiden at undersøge verden, hvis det er, hvor de er uenige. Hvad for en er den rigtigste? holdning. Dem kalder man for al-muhaqqiqin, ham der undersøger tingene dybt. Er I med? Hvis man spørger, kan man nævne nogle navn? Ja, såsom Ibn Damiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Asqalani, Shawkani og mange andre. Og så sagde, og så har bagefter Sheikh Ibn Qasim nævnt den fortolkning, som Sheikh Muhammad al-Wahhab har nævnt til verset, at der er nogle ulema, der har nævnt det sådan. Og hvis man spørger, hvordan renser man sig selv? Selvfølgelig ved at hvad? Renser sin egen gerninger. Ved at man holder sig væk fra synder, at man ikke gør noget synder. Så som I kan se igen, selvom fortolkningen, det lyder som om de er anderledes og forskellige mod hinanden, men i virkeligheden de hænger sammen. De er bundet sammen. Og den her, jeg nævner tit, hvorfor? For det er en af de bøger, som mange kender. Det er fortolkning af Ibn Kathir, som er oversat til engelsk. Og Ibn Kathir, han lægger meget vægt på at nævne de forskellige holdninger blandt salaf, når de fortolker Quran. Så når man læser i det, det skal man være meget opmærksom på. Og så siger Sheikh Muhammad al-Wahhab, "Wal-rujza fahjur, wal-rujza fahjur." Sheikh Muhammad al-Wahhab siger, "Al-rujza," det vil sige koranvers, det er al-asnam, statue. Og fahjur, det er boykotten, og at boykotten, det foregår ved at forlade den, og tage afstand fra både dem og dens tilbeder. Omkring det, Sheikh Abdul Rahman al-Qasim, rahimahullah, han siger, وَرُجْزَ فَهَجُرْ, det betyder at holde dig væk fra statue, og lad være med at komme i nærheden af det. وَرُجْزَ, det er det, der er ligesom beskidt. Det er ligesom snavs. Det er ligesom rijs på arabisk. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat al-Hajj, vers 30, فَجِتَنِبُ الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Hold jer væk fra de beskidte statuer. Og et kommentar. Her er deres beskidtheden, den er meningsmæssigt. Deres beskidtheden, den er meningsmæssigt. De beskidtheden kan være både fysisk, og det kan også være meningsmæssigt. Og Sheikh Ibn al-Qasim, han siger omkring den sætning, hvor Sheikh Ibn al-Rab, han siger, at holde sig væk og tage afstand fra både den og dens tilbyder, han siger omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, i surat Maryam, vers 4, وَأَعْتَزِيلُكُمْ أُسْكِلُ, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om Ibrahim al-Khalil, وَأَعْتَزِيلُكُمْ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُنْ لَبْ, Ibrahim, han siger til hans folk, jeg boykotter jer, og jeg holder mig væk fra både jer og dem, som I kalder ved siden af Allah. Og han sagde også, som det står i surat Maryam vers 49, فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُولَهُ. Det er næsten det samme. Altså den første, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvad Ibrahim har sagt, og den anden, han har fortalt, hvad Ibrahim har gjort. Og så siger Sheikh Mahmoud Qasim, og ens tawhid, den vil ikke være fuldkommen, til man tager afstand fra vantroskab og vantroerne, og holder sig væk fra den, og tager afstand, holder sig væk fra den, og altså være ulyger eller boykotten og så videre. Eller hvad laver bare. Og så siger Sheikh Mohammed bin Al-Wahhab, og det to, og det, det vil sige kaldet til tawhid og tage afstand fra shirk, og wala og bara, det to, og det to af ham, det vil sige profet Muhammed sallam, 10 år, hvor han kalder til tawhid. Og efter disse 3 år, han blev løftet op til himlen, al-Mi'raj. Hvor der bliver, og hvor de 5 salawat bliver obligatorisk. Og han har opretholdt disse 5 salawat i Mekka 3 år. Og derefter han blev beordret til at lave hijra, til at rejse væk til Medina. Og al-hijra, eller, vi tager det her først. Der hvor Sheikh Mohammed bin Wahhab han siger, at profeten, han har rejst, han har, det tog af ham 10 år for at kalde til tawhid. Omkring det, Sheikh Mohammed bin Wahhab han siger, at det tog så langt til vores synnebu, al-salam, til at gøre tawhid klar og kalde til det. Og gøre virkeligheden af shirk klar og advare imod det. Og advarslen, det tog for ham 10 år. Før salat bliver engang obligatorisk, det vil sige de 5 salat. Som er søjlen til vores din. Og før alle de resten af sharia. Og det gør klart, hvad er virkeligheden af budskabet af profet Muhammed s.a.w. Og det er også det samme, som alle de andre sindebryder har kaldt til. Og det er advarsel imod shirk og påbyde det. Og kaldet til tawhid og gør det klart. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-anbiya vers 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Og der er ikke et eneste sendebud før dig, vi har nedsendt, hvor vi har ikke sendt åbenbaring til ham, at den eneste, der er ret til at blive tilbedt, det er mig, så tilbed mig. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat An-Nahl vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Og vi har sendt til en hver nation en sendebud at tilbede kun Allah, det vil sige at de kalder deres folk til at de tilbeder kun Allah og at de holder sig væk fra at-taghut, afguder. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde om Nuh, Uhud og Salih og Shu'aib, at han har nævnt, at det allerførste, de har kaldt deres folk til, disse profeter, det var, at de sagde til deres folk i surat al-Araf, vers 59, U'budu Allah ma lakum min ilahen ghayru. Tilbed Allah, der er enen andre, der har ret til at blive tilbedt ud over ham. Og det gælder også den aller sidste sendebud, vores profet Muhammad sallam. Det allerførste, han har kaldt hans folk til, det var, Qulu la ilaha illallah tuflih. Se la ilaha illallah, så får I succes rig. Og hvor han sagde, og hvor deres svar var, som det står i Surat Sad, vers 5, أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. Har han betragtet dem, der har ret til at blive tilbedt en enkelt, det er ikke noget mærkeligt, det er. Og han sagde til Mu'adh ibn Jabal, fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til Mu'adh ibn Jabal, da han har sendt ham til Yemen for at kalde folk derover, han sagde, så gør det allerførste, du kalder dem til, det er anerkendelsen til la ilaha illallah, at han er den eneste ret, der blev tilbedt. Og en anden retning af den her hadith, ila an yuwahidullah, at kalde dem til tawhid, monoteisme til Allah subhanahu wa ta'ala. Og en anden retning, fad'uhum ila tawhidillah. Og disse forskellige retninger, de fortolker hinanden. Sådan siger Sheikh Abdul Rahman al-Qasim. Så siger han bagefter, og profet Muhammad sallam, det han blev sendt med, det er kaldet til tawhid. Og det er fordi, det er grundlæggende og fundamenten til hans budskab, hvor resten bliver opbygget på det. Og uden det, man kan ikke bygge resten af gerninger på og videre. Fordi tawhid monoteisme, det er fundamentet. Og resten af gerninger i sharia, det er grene, der stammer fra det. Og hvis fundamenten bliver fjernet, så bliver også grenene. Og derfor, tawhid, det er den mest obligatoriske forpligtelse. Og at lære den at kende, det er den allervigtigste obligatorisk. At det tog, at kaldet til det tog af profet Muhammad sallam 10 år, hvor han kalder til tawhid og advarer imod shirk, før resten af de obligatoriske ting, det bliver forpligtet overfor dem, overfor nationen. Det som Sheikh rahimahullah har nævnt her, og kommentarer for det. Mange muslimer desværre, nogle de er så uvidende, at de siger, jamen vi er muslimer, alhamdulillah, så vi behøver ikke at vide det. Og nogle af dem, de kigger på det, som om det er været, at hvis man bliver ved med at repetere det her igen og igen, så man kommer til at kede sig eller noget af den stil. Og derfor, hvorfor skal man hele tiden lægge fokus på det? Så meget skal man ikke bruge. Så meget tid, det skal man ikke bruge for. Svaret til alt det her uvidende, og det her desværre, det kan også ramme nogle fra halsynene. De er halsynene, og de har ikke noget shirk, og de kalder til tawhid. Men hvis du tjekker, hvor stor tid dækker det her deres program i både da'wah og undervisning og så videre, det er ikke ret meget. Eller i deres påmindelse, det er ikke ret meget. Og det her, det tyder på, at disse folk, de er væk fra Koran. Og de holder ikke godt øje med, hvad der står i Koran. Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke opfordret os, at vi reciterer Koran dag og nat? Og også hans sindebud? Svaret er ja. Lad os lige lave en statistik. De vers i Koran angående tawhid, som gør tawhid klart, og viser vigtigheden af det, og fremlægge det på forskellige metoder, igennem profeternes biografi, igennem diskussionen imod kuffar, igennem at vise, hvor flot det er, hvor konsekvensen til det, hvad er konsekvensen, det modsætter det, belønning af det i dommerdagen, og så videre, og så videre. Det er tredje del af Koran. Det er tredje del af Koran. Så hvis tredje del af Koran skal ikke tage så meget tid, så er der noget galt med, og det tyder på uvidenhed omkring det fundament. Og derfor, og det gælder også, når man kigger igen, når man læser igennem, profetens udtalelser. Der er hele tiden et eller andet, der hentyder på tauhid. Hvis ikke direkte, så er der et eller andet, der hentyder på det indirekte. Og profeten, han har gjort det over for hvem? Over for sahabe. Ikke kun over for mushrikin. Er I med? Så profeten efter sahabe, de har lært det og så videre, han har ikke holdt op med at gøre det her klar. Og 10 år i, og han har brugt 10 år i Mekka, 10 år. Det vil sige, at bare sahaba i starten, det bliver undertrykket, og de modstår undertrykkelse. Selvom nogle af dem bliver dræbt, og nogle andre bliver hårdt tortureret, og alligevel profeten Muhammad sallam, han bliver ved med det. Det er det, der er kernen for hele budskabet. Og hvis du tænker bare over, når man tænker over halal og haram og wajib og mustahab og fiqh og adfærd og manier, hvem er det, du gør alt det her til? Det er jo for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Så allerede det er tawhid. Hvem forventer du belønning fra? Fra Allah subhanahu wa ta'ala. Allerede det er tawhid. Når du laver et eller andet gerning, og du håber belønning, og når du laver en synd, så fortryder du det, og du spørger Allah subhanahu wa ta'ala, og du spørger om tilgivelse. Og det er istighfar. Det er også tawhid. Så det hele handler om tawhid. Og det er vigtigt, når man fremlægger disse emner, det skal være, man skal også sørge for, at man, fordi viden generelt, det bliver fremlægget på to metoder. En metode, og det er det, der er tættest til Quran og Sunnah, det er ligesom i påmindelsesform. Og i den anden metode, hvor man går ind i, man begynder at konstatere principper og regler og opdelinger og kategorisering, hvor emnet den bliver taklet på en ligesom et undervisningsmetode til studenter. Det er meget vigtigt, at man sørger for at kombinere mellem begge to. Og at fremlægge tingene på en undervisningsmetode, den skal være relevant til hvem? Til studenter. Men almindelige muslimerne, de har mest brug for hvad? At den bliver fremlægget under påmindelsesmetode. Og hvis man glemmer den, og man lægger kun vægt på at fremlægge det på undervisningsmetode, selvfølgelig mange vil ikke kunne forstå, hvad det du snakker om, okay, kan ikke følge med alle de der opdelinger, og de vil på et eller andet tidspunkt føle, at det er svært, og måske de begynder virkelig at kede sig, ikke fordi, det var helt ikke interessant for dem, men fordi den metode, den blev fremlagt på, det er ikke noget, der tilpasser dem. Det tilpasser ikke deres forståelse. Amen. Og så siger, og angående den sætning, hvor Shemhavah han siger, og han blev løftet op i himlen efter 10 år, al-Mi'raj, Sheikh Abraham Qasim han siger, først sker der Isra, hvor han blev taget med burak fra en dyr, det er ikke noget, man siger, i naturen. Og den har en mere kraft end de kendte, naturlige dyr, og det er en del af det usete verden. Som profeten så og reddet profeten Muhammad sallam. Og den var lynhurtigt. Hvor i løbet af en del af natten, lige ud fra Mekka til Quds. Der foregik Isra med profeten Muhammad sallam. Han siger, både krop og sjæl, begge dele, fra, og hvorfor skal han sige det her? Hvis man spørger, hvorfor skal han sige det her? Fordi han hentyder til en svag holdning hos nogle fra Ahle Sunna. Men den holdning, den bliver, der er ikke længere nogen, der tager den, men der har været nogen, der har haft den, at de troede, at Isra, det foregik kun med sjælen. Og betyder det, at de påstår, at det er en drøm? Nej. De påstår ikke, at det var en drøm. Men deres holdning, den er forkert. Og Isra, det er en virkelighed, det var ikke en drøm. Og Kuffar Quraysh, de undrede sig, fordi det lyder unormalt for dem. Og drømmen, der er normalt hos alle mennesker. Så det er derfor, han har nævnt det. Han sagde, at Isra foregik med både profeten, sallam, krop og sjæl, begge to sammen, fra al-Masjid al-Haram, fra Mekka på Buraq, dyren, ned til Maqdis, Quds Bayt al-Maqdis, hvor han var vågen og ikke under søvn, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Al-Isra, det står så klart i Quran. Og derefter han blev løftet op fra til himlen, hvor Jibril han tager ham op, alayhim salam, i Mi'raj. Og det er en vej, som englene tager op i himlene. Hver gang han går igennem en himmel, så er der nogle engler, de tager imod ham. Til han er kommet op til Sidrat al-Muntaha. Det er et kæmpe, stort, gigantisk træ op i den syvende himmel. Og han kom tæt på den almægtige subhanahu wa ta'ala og talte med ham lige ud, uden en mellem kontakt. Det vil sige, der var ikke Jibril den her gang, hvor han fortalte videre, hvad Allah subhanahu wa ta'ala sagt, men profeten har hørt Allah subhanahu wa ta'ala tale lige ud. Og så fik han åbenbaring fra Allah. Og detaljer omkring al-Isra og al-Mi'raj, man kan både slå den op i Sirabyer, og man kan også slå den op i Aqidabyer. Og så siger, og angående den sætning, hvor Sheikh Muhammad Al-Abbas siger, og der bliver de fem salat obligatoriske og for ham, Sheikh Muhammad Al-Rahman Al-Qasim, han siger, det allerførste, den bliver i starten, det var 50 salat, som blev obligatoriske. Og hver gang han vender tilbage, og han træffer Musa alaihi salam, og Musa beder ham til, at hans nation kan ikke kunne klare det, og han rådgiver ham til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og spørger ham om, at han nedsætte tallet. Og det blev gjort flere gange, til Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt til sidst, det er 5 og 50 i belønning. Det vil sige, en hasana svarer til 10 hasanat. Ja, vent. Og bagefter, og siger Shaykh Abraham Qasim, og bagefter, han kom ned til Bayt al-Maqdis, Masjid al-Aqsa. Og hør godt efter, hvad Shaykh siger. Og profeterne kom ned med ham, det vil sige fra himlen. Og han står som en imam for dem og laver salat som en imam med dem. Og derefter, han er reddet al-Buraq og vendt tilbage til Mekka og har fortalt det, han så alaihi salam, til hans folk. Ja.
50 eller ej. Det var ikke, altså Allah forpligtede ikke profeten til 50 eller ej.
Nej, nej.
Men hvordan kunne det så være 50 eller ej, Musa sagde, går spørg om mindre?
Det tyder på, altså hvis profeten har ikke vendt tilbage, så vil det være 50 obligatoriske salat over for os hver dag. Og Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at det skal ske på den måde, for at vise hans barmhjertighed overfor hans nation.
Som Musa sagde,
og at Allah subhanahu wa ta'ala, han kan gøre, hvad han vil, subhanahu wa ta'ala. Og så siger Sheikh Muhammad al-Wahhab, og han har levet disse fem salat, altså, betyder det, at der var ikke nogen salat før? Jo, der var. Men ikke i disse form, på den her måde, som vi levede den, og fem hver dag i disse kendte tider. Og så han har lavet disse fem salat i, og så siger han, at han har lavet disse fem salat i Mekka i 3 år. Sheikh Abdurrahman Qasim siger, som betyder, at al-Mi'raj har sket før al-Hijra, som det står i Sirat ibn Ishaq. Sirat ibn Ishaq, og det var 3 år før al-Hijra. Isra al-Mi'raj fandt sted 3 år før al-Hijra. Det vil sige 10 år efter profetien. Og så siger Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab de tre fundamenter, og derefter han blev beordret med al-Hijra. Han blev beordret til at rejse sig væk fra til Medina. Omkring det Sheikh Ibn Qasim han siger, at efter 13 år, profeten han blev sendt, al-Salam, med budskabet, han blev beordret til at tage afstand og holde sig væk fra mushrikin og der, hvor de befinder sig. På den måde, han kan vise frem sin religion og kan kalde til Allah subhanahu wa ta'ala resten af byer. Og det var noget obligatorisk, det vil sige kaldet til Allah subhanahu wa ta'ala overfor profeten, selvom det var noget obligatorisk. Og den her obligatoriske kan kun fuldføres, hvis den er, kan kun fuldføres igennem andre ting, så bliver de andre ting også obligatoriske. Hvis den bliver afhængig af noget, man kan ikke opnå det, medmindre det bliver først fuldført, så bliver det andet også obligatorisk. Så får den det samme bedømmelse. Princippet på arabisk, det siger, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Og kaldet til Allah subhanahu wa ta'ala rundt omkring i de andre byer kan kun opnås ved at tage afstand og holde sig væk fra mushrikin og der, hvor de befinder sig. Hvis man spørger, hvorfor? Fordi de vil stå imod det. Hvis man spørger, hvorfor? Fordi de vil stå imod det. Og hvis de ikke står imod det 100%, de vil helt sikkert stå imod det delvis. Som vi ser i vores nuværende tid. Man skal ikke tro, at man kan lave da'wah frit omkring alt. Så længe du er blandt kuffar, der er hele tiden et grænse. Og så er det meget slemt i nogle steder, og mindre slemt i andre steder. Og så siger Sheikh Abdurrahman Qasim, han siger, og da profet Muhammad sallam var i et by, han kunne ikke vise sin religionen frem frit uden undertrykkelse, og kan ikke fortælle og gøre alt klart. Og derfor det blev obligatorisk over for ham at holde sig væk fra deres by. Er det klart? Og så sier Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Og så begynte Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab at tale om al-hijra. Hvor han siger, al-hijra, at rejse væk, det er at flytte fra shirk, byen, til islams byen. Balad al-shirk ila balad al-islam. Og al-hijra, det er en obligatorisk, den er obligatorisk, og for hans nation, fra shirk byen til islams byen. Og den er vedvarende til til dommerdagen kommer. Og så nævnte han beviser omkring det bagefter. Angående det, der hvor han siger, at al-hijra, det er at flytte fra shirkbyen til islams byen. Sheikh Abraham Qasim, han sagde, for at ride og beskytte den del af islam, man har opnået. Og dem, der har fuldført al-hijra, det blev kaldt for al-muhajirun, af sahaba. Fordi de har forladt deres byer og deres hus, som der, hvor de har vokset op for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Og de har rejst og taget til et andet by, til et andet sted, hvor de har ikke nogen familie, heller ikke noget ejendom dernede, da de har rejst til væk til Medina. Og enhver person har forladt sin by og rejst et andet sted, han er en, der er muhajir. Og al-muhajara, den tilsproglige rødder, det betyder at boykotte og tage afstand og holde sig væk fra det andet. Og derfor, angående den allersidste sætning, som Sheikh har nævnt, derfor der er sammenhæng mellem at boykotning, når man så snakker for eksempel om boykotning af mubtadi'a, og al-hijra. Og der er også sammenhæng, og profeten sallam, han har kaldt at holde så væk fra al-ma'asiyya, hajar. Al-muhajir, man hajara manah Allah anha. Al-muhajir, det er ham, der holder sig væk fra det, som Allah subhanahu wa ta'ala forbudt. Og det er et generelt betydning. Som indbærer, eller indholde, blandt andet al-hijra, fra Dar al-Kufr til Dar al-Islam, og blandt andet boykotning til Mubtadi'a og lignende.
Jeg tror, den ene telefon er gået ud.
Okay. Den virker stadig. Og angående den sætning, hvor Sheikh Mohammed al-Wahhab siger, at al-hijra er noget obligatorisk for hans nation fra shirkbyen til islambyen, balad al-shirk til balad al-islam, eller man kan også sige dar shirk til dar al-islam, eller dar al-kufr til dar al-islam. Sheikh Mohammed al-Qasim siger, at det er noget bekræftet i både Koran og Sunna, og der er konsensus omkring det. Der er enheden blandt ulema omkring det. Og enhver person, der forlader det, risikerer at stå, at blive straffet. Og mange har nævnt konsensus, ijma', at den er obligatorisk fra dar shirk til dar al-islam. Og det er flere ulema, der har nævnt det. Og at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det obligatorisk over for hans sindebud og sahaba, før han har gjort fastning til ramadan måned og al-hajj obligatoriske. Og det er noget, som en af de ting, som kaldes for ma'lum min ad-din bid-darura. Det er en af de obligatoriske ting, som skal være klar over for enhver muslim. Hvis man spørger, hvem af ulema har nævnt, at for det første, at ulema har nævnt, hijra er obligatorisk. Enhver tafsir på, du finder det her. At de ulema, som har nævnt tafsir. Og enhver store bog, som har fortolket profeten sallam udtalelser, og de takler de hadith, som har noget at gøre med hijra, de nævner det her. Og det bliver også nævnt i de store fiqh, fire skolebøger. Hvem har nævnt enigheden blandt ulema? Blandt de ulema, som har nævnt enigheden omkring det, det var al-Mardawi, al-Hanbali, og Ibn Rushd al-Jadd al-Maliki, og Ibn Kathir al-Shafi'i og andre. Alle disse tre og andre ud over dem, de har nævnt enigheden blandt ulema omkring det her. Et kommentar herover ud over hvem ulema har nævnt det. Hvorfor jeg understreger det her? Fordi desværre modernister og dem der bliver påvirket af dem af ahle sunnah, de glemmer den her som om det er noget nyt. Og læg mærke til, at Sheikh Ibn Qasim har sagt, at den er en af ma'lum min ad-din bid-darura. Det vil sige, at det burde være solklart over hos enhver, over for enhver muslim. Og når man kigger på muslimske børn, de fleste af dem, hvordan de vokser op, og det bliver, at de burde være rigeligt for sig selv. At det her, det er ikke vores sted. Og desværre mange af dem, hver gang der kommer en sheikh og laver da'wah i sidste ramadan måned, der er nogle enkelte spørgsmål, de gentager sig næsten hver år. En af dem det er hijra obligatorisk eller ej? Og det er kun få sheikh desværre, der gør tingene klart. Ja, det er det. Og vise, hvor farligt det er at blive resten af sit liv herover, hvis ikke over for sig selv, så sine kommende generationer. Men de fleste af dem, hvad det, de siger? De siger, at nogle ulema har nævnt, at ham, der lever da'wah, kan sagtens blive, og så længe det er tilfældet, så lev om på jeres nye, og gå i gang med at lave da'wah, og så må du godt blive. Det er til grin, det her. Det er det, de siger. Hvor mange muslimer har lavet da'wah? Ikke engang 10%. Hvis der var 10%, så ville vi ikke være sådan. Det er kun få, der lever der. Og de ulema, der har nævnt det, de få ulema, der har nævnt det som et undtagelse. Det er ikke noget, som alle ulema er enige om det. Det er en af de to alim, der har nævnt det her som et undtagelse, ikke andet. Og da de har nævnt det, de sagde, at de har understreget en ting. De sagde, og sandsynligheden for at disse kuffar, de konverterer til islam på grund af ham, den er stort. Lignende ser man tit hvorhen i Afrika. Mange ulema fra forskellige steder. Bare en enkelt rejse, hundredvis af folk, de bliver muslimer. Ligesom dem, hvis de bliver blandt dem, og de rejser rundt, og de bor hos dem, så giver det mening. Men her er de fleste kuffar, som konverterer til islam, de konverterer til islam, fordi muslimerne kalder det. De fleste af dem, de bliver til islam. De fleste ikke alt. De selv undersøger det. Og så, de bliver overbevist. Det kun få, fordi nogen har talt med den, og bliver ved med at diskutere og snakke frem og tilbage, og så på grund af den kald og derve, han bliver overbevist på at tage til islam. Og så siger Sheikh, at al-hijraten er vedvarende til dommerdagen kommer. Omkring det, Sheikh al-Qasim, han siger, og alle ahl-sunnah ulema er enige om det. Og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger, la yaslamu ahadun min ash-shirki illa bilmubayanati li ahli. Man kan ikke være fuldstændig fri fra shirk, og ikke bliver snavset af noget af det, medmindre man holder sig væk fra dansk folk. Medmindre man holder sig væk fra dansk folk. Og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hvad er det, han mener her? Mener han, at når man bliver blandt mushrikin, så bliver man 100% sikkert mushrik? Nej, det er ikke det, han mener. For det er shirk. Og kuffer, det er det modsatte af iman. Og iman er flere grene, og sådan er også shirk og kuffer. Og Ibn Mas'ud, han har også nævnt, at shirk og shu'ab, det er flere grene. Så hvis man ikke bliver ramt af fundamentet af shirk, så bliver man ramt af dens grene. Så hvis man ikke bliver ramt af stor shirk, så bliver man ramt af lille shirk, eller man bliver ramt af at sammenligne kuffar i deres livsstil. Og den holdning, der siger, at hvis man bor blandt mushrikin, og man kan rejse, og man ikke rejser, så er man selv mushrik, det er Khawarij holdning, der har noget lignende. Det er Khawarij, der har den holdning. Og angående, at det er Khawarij, der har den holdning, ikke Ahl Sunnah al-Jama'ah, og angående, at at hijrat er vedvarende til dommerdag, det kom senere hen, inshallah, når vi gennemgår beviser, som Sheikh Hamdallah har nævnt, omkring al-hijra, og det tager vi næste gang, og alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.